σήμερα η Εκκλησία μας διάβασε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Είναι ζώρικο Ευαγγέλιο. Μας στενοχωρεί. Μας γεννά μια δυσαρέστεια και ένα φόβο, θεωρώντας πως είναι σκληρός ο λόγος του Κύριου μας όταν μιλάει για την κόλαση και ανθρώπους που θα χαθούν. Αν όμως το δούμε αυτό επιφανειακά, αν βαθύτερα δούμε το λόγο του Κυρίου μας, είναι δύο σημεία πολύ σημαντικά που ίσως είναι το Ευαγγέλιο αυτό της ελπίδος και της χαράς. Πρώτον, γιατί όταν ο Κύριος γίνεται σκληρός και απειλή, είναι όχι από το ότι δεν έχει αγάπη ή εκφράζει μια διάθεση τιμωρίας ή εκδικητικότητος, αλλά απειλή για να μην εκπληρωθεί η απειλή. Απειλεί την τιμωρία γιατί δεν θέλει να τιμωρηθεί ο άνθρωπος. Είναι το ενδιαφέρον του για τον άνθρωπο που μέσα από την απειλή να τον βοηθήσει να απομακρυνθεί από το αποτέλεσμα της στάσης ζωής του, που είναι η άρνηση της ζωής. Και το δεύτερο που είναι σημαντικό, βλέπουμε ότι ο λόγος που θα κριθούμε και το μέτρο της κρίσης είναι η αγάπη. Δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο από τον Θεό μας, που είναι ο Θεός της αγάπης. Και ουσιαστικά ο Κύριος λέει πως δεν θα τιμωρήσω κανένα, μόνοι μας θα τιμωρηθούμε όταν δεν θα μπορούμε να αναγνωρίσουμε την αγάπη Του, όταν δεν θα μπορούμε να αναγνωρίσουμε στο πρόσωπο του αδελφού μας την αγάπη. Και φαίνεται οι εντολές Του να είναι καταπιεστικές και φαίνεται ο λόγος Του να είναι απειλή, επειδή δεν έχουμε την ωριμότητα να καταλάβουμε ότι μόνοι μας θα τιμωρηθούμε, επειδή είμεθα ανώριμοι και αρχάριοι, μας το κάνει πιο συγκεκριμένο και απλό, που με τον κίνδυνο να παρεξηγήσουμε ότι η διάθεση του Κύριου μας είναι να τιμωρήσει τον άνθρωπο. Όχι. Θα κριθούμε λοιπόν με μέτρο που θέτουμε εμείς ήδη, ανάλογα πώς ζούμε, πού στρέφουμε την ελευθερία μας, ποια είναι η επιλογή στάση ζωής μας, ποιο είναι το ήθος μας, ποια είναι η ανάπτυξή μας η εσωτερική. Με αυτόν τον τρόπο θα θεωρήσουμε την ζωή και με αυτόν τον τρόπο θα τοποθετηθούμε ενώπιον της ζωής. Δηλαδή, άνθρωπος που δεν έχει αναπτυχθεί μέσα του και δεν έχει αποκαλυφθεί μέσα του το μυστήριο της ζωής και της αγάπης, αδυνατεί αληθινά να κοινωνήσει της αγάπης, να κοινωνήσει του προσώπου, να έχει ουσιαστικές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι θα του δίδεται η αγάπη του Χριστού και αυτός θα θέλει ψωμί και σουβλάκια να φάει. Θα του δίνεται η αγάπη του Θεού και θα θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θα του δίνεται η αγάπη του Χριστού και θα θέλει παρεούλες. Πώς λοιπόν αντεξιώνει αυτό το φθαρτό που θέλει? Θα χαθεί, άρα θα τον καταπιεί ο θάνατος. Ποιος φταίει? Τον τιμωρεί ο Θεός, μα ο Θεός του έδωσε την αγάπη, του έδωσε το άφθαρτο και ο άνθρωπος επιλέγει το φθαρτό. Του δώσε την πραγματική αγάπη και ο άνθρωπος θέλει την αγάπη ως εκμετάλλευση και καλοπέραση, δηλαδή θάνατο, δηλαδή φυλαυτία. Το μέτρο λοιπόν που θα μας κρίνει ο Κύριος μας είναι αυτό που θέτουμε εμείς. Επομένως, δεν τιμωρεί ο Χριστός κανέναν. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να βρούμε τον κωδικό που ο άνθρωπος ενεργοποιείται. Δεν είναι κακόν η αμαρτία τόσο πολύ όσο η συνήθεια του ανθρώπου στην αμαρτία σε σημείο που να μην συγκινείται ο άνθρωπος, να μην ταράσσεται ο άνθρωπος, να γίνεται σε μια ζωώδη κατάσταση που απλώς παθητικά διαρκώς διαγνώτει την ασθένειά του, αλλά δεν τον νοιάζει και πολύ. Δεν ταράσσεται, δεν έχει κίνητρο εσωτερικό της καρδιάς του που θα τον ενεργοποιήσει στη διάθεση αλλαγής. Επομένως, η κατάσταση πτώσης μας δεν είναι μια εφήμερη στιγμή αμαρτία, αλλά σαν μια στάση ζωής που παχαίνει η συνείδησή μας και ο άνθρωπος γίνεται ανέσθητος και δεν μπαίνει σε διαδικασία να πονέσει κανέναν άνθρωπο και άρα να αγαπήσει κανέναν άνθρωπο. Το επίπεδο αγάπης που συναντά τους ανθρώπους είναι στο επίπεδο που ικανοποιούνται οι επιθυμίες του, οι προσδοκίες του, οι φαντασίες του, και έτσι ο άνθρωπος τη φαντασία αδυνατεί να πλησιάσει πονεμένον άνθρωπο και πάνω απ' όλα αδυνατεί να συναντήσει την πονεμένη και τραυματισμένη καρδιά του. Φοβάται τον πόνο ο άνθρωπος και επιλέγει την φυγή, τη φαντασία, το ψέμα. Χάνει το πρόσωπό του, γίνεται μια πρόσωπη μάζα ο άνθρωπος. Φιλοσοφεί περί προσώπου, αλλά μια πρόσωπη μάζα τι να καταλάβει από πρόσωπο? Καταλαβαίνει το μυαλουδάκι μας, αλλά δεν έχει σημασία. Η καρδιά μας βιώνει, ζει. Αυτό είναι το συγκεκριμένο. Και πώς να καταλάβω αν ζει η καρδιά μου? Ανοίχτα μέρα ψάχνω πονεμένους, ανοίχτα μέρα ψάχνω βασανισμένους να συναντήσω στο πρόσωπό του τον Χριστό. Α, δεν με νοιάζει η κούρασή μου, αλλά με νοιάζει η ανάπαυσή μου. Και η ανάπαυσή μου είναι εδώ κουρασμένους ανθρώπους να συμπάσχω μαζί τους και στο πρόσωπό τους να συναντήσω τον Χριστό. Αλλά αυτό δεν γίνεται γιατί είμαι ένα καλό προσωποκοπάκι, ένας ευαίσθητος άνθρωπος που έμαθα να έχω κάτι χαζοσυναισθηματισμούς. Αλλά πότε θα γίνει αυτό? Αν πάνω απ' όλα ψάξω τον φυλακισμένο, το γυμνό, τον πεινασμένο, τον ασθενή που είναι ποιος? Η καρδιά μου. Αν δεν μάθω να αγαπώ τον εαυτό μου και να τον περιθάλπω, τότε παραμυθιάζω την ύπαρξή μου. Ποιον Χριστό να συναντήσω, ποιον Χριστό να αναγνωρίσω, από ποιον Χριστό να συγκινηθώ, άρα ποιαν αγάπη να κατανοήσω και να γευτώ? Θα μένω μόνος στις εγωκεντρικές μου και φύλαυτες επιδιώξεις, που μέσα στην αγωνία μου να περισσώσω τις επιθυμίες μου όλο και περισσότερο τυλίγομαι και εγκλωβίζομαι στον εαυτό μου. Και τότε τι άμυνα βρίσκω? Αφού δεν κάνω, λέω, αφού δεν βιώνω, σκέφτομαι και φτιάχνω παραμυθένια ζωή και απομακρύνομαι από το μυστήριο της ζωής. Έρχονται συγκλονιστικά πράγματα δίπλα μου, άνθρωποι, καταστάσεις, δεν με συγκινεί. Ζω τις βεβαιότητες της κόλασής μου, τις βεβαιότητες του λογισμού μου. Ποιος Θεός να με συναντήσει τότε? Ό,τι και να κάνει ο Θεός δεν μπορεί να μπει στην καρδιά μου, γιατί δεν μου στερεί την ελευθερία. Άρα τι έχουμε ως προοπτική ζωής? Να μάθουμε σιγά σιγά το μυστήριο της αγάπης. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εμείς κάναμε ένα λάθος. Θεωρήσαμε ότι η αγάπη είναι ένα ωραίο πράγμα, μια ευχάριστη κατάσταση. Η αγάπη αληθινή είναι σταυρός. Για να μπορέσεις να γευτείς την αγάπη, για να μπορέσεις να αντιληφθείς την αγάπη, χρειάζεται να μπεις μέσα στα μυστήρια του Θεού. Χρειάζεται να συναντήσεις τον Θεό. Χρειάζεται να απογυμνωθείς από όλους και όλα και να σταθείς στην ερημιά σου εσύ και ο Θεός. Και να γονατίζεις, να μην φοβάσεις να κοπιάσεις, μέχρι να λουστεί η καρδιά σου στην αγάπη του Θεού. Τότε μπορείς να αγαπήσεις. Τότε η αγάπη είναι σταυρός και ανάσταση. Τότε η αγάπη είναι ελευθερία. Αλλιώς είναι λογισμοί, είναι μπερδεμένα πράγματα. Είναι μια σύγχυση που ο καθένας μας προσπαθεί να προστατευθεί, να σιγουρευτεί, να ασφαλιστεί. Πού? Στον εγωισμό του, στη φαντασία του, στα ψεύτικα συναισθήματά του. Άνθρωπος λοιπόν που δεν τιμά τον εαυτό του και δεν μπαίνει σε διαδικασία να τραφεί από την αγάπη του Θεού, ζει την ψευδέστη της αγάπης που μεταποιείται σε σύγχυση, σε σύγκρουση, σε απομόνωση, σε κομμάτιασμα. Ποιος άνθρωπος λέει ότι κοινωνεί του άλλου αληθινά και δεν έχει πόθον του καθημερινό να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού? Ποιος άνθρωπος λέει ότι αγαπά τους ανθρώπους και δεν τρέφει την ψυχή του? Ποιος? Ο ψεύτης άνθρωπος που δεν γνωρίζει την πραγματικότητα. Αν έχεις μπει στην πραγματικότητα της ζωής, τότε πρώτα απ' όλα πρέπει να αγαπήσεις τον εαυτό σου, τον φυλακισμένο και πεινασμένο εαυτό σου, να τον ταΐσεις και να τον ποτίσεις από τα ελαία και την αγάπη του Θεού, να γίνεις όντως άνθρωπος που βλέπει ψηλά και ζει τότε την κοινωνία του Θεού και γίνεται τότε ο άνθρωπος όντως πρόσωπο και κοινωνική ύπαρξη. Κοινωνία είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και ελκύει τους ανθρώπους και αποκαλύπτει μυστήρια ζωής. Αλλιώς τότε μένεις στην κακομοιριά σου, που προσπαθείς να ζεις το ψέμα σου και να προσπαθείς να φανταστείς ότι αγαπάς, να φανταστείς ότι έχεις Θεό, να φανταστείς ότι καταλαβαίνεις τα μυστήρια του Θεού. Μα τα μυστήρια του Θεού δεν κατανοούνται, βιώνονται. Χωρίς βιώματα τι να φιλοσοφήσουμε, τι να θεολογήσουμε, τι να αναλύσουμε, τι να αποδείξουμε. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να βιώσουμε την αγάπη του Θεού. Επειδή ακριβώς δεν βιώνουμε αυτή την αγάπη, φλιαρούμε περί αγάπης και ο καθένας προσπαθεί να υποτιμήσει τον άνθρωπο, τον άλλο να τον κρίνει για να καλύψει τη δική του απουσία, τη δική του έλλειψη. Γι' αυτό το λόγο όλα τα πνευματικά πράγματα μπερδεμένα είναι, αλλά και ελεύθερα είναι και απλά είναι. Ποιο είναι το μπερδεμά μας? Αν δεν έχουμε τη ζωή, αν δεν έχουμε τον Θεό, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αν έχουμε τον Θεό, ένα είναι όλα. Είναι φως Θεού, είναι ελευθερία Θεού, είναι αγάπη Θεού. Και τότε αγωνιούμε να βρεθούμε εμείς και ο Θεός μόνοι μας. Και εκεί βλέπουμε όλους τους ανθρώπους παρόντες στην καρδιά μας. Και τότε μπορούμε να βγούμε και έξω από το σπίτι μας και να βλέπουμε όχι αυτούς που θα μας ευχαριστήσουν, αυτούς με τους οποίους θα πονέσουμε μαζί τους, και εκεί θα εμβαθύνουμε στο μυστήριο της ζωής και θα βρούμε τον Θεό. Εάν θέλετε να εφαρμόσουμε στην πράξη το μυστήριο αυτό του Ευαγγελίου που μας προτείνει ο Κύριος, το Ευαγγέλιο της κρίσεως, για να μην παραμυθιαζόμαστε σε ψεύτικα πράγματα, να πάψουμε να συναντούμε ανθρώπους που μας ευχαριστούν και καλοπερνούμε, να ψάξουμε ο καθένα μας δίπλα μας πονεμένον άνθρωπο που θα είναι κόπος η σχέση μας μαζί του, να ξοδέψουμε χρόνο, χρήμα, κόπο, προσευχή και να σταλάξει η καρδιά μας για αυτόν. Αλλά επειδή είμαστε καλοί χριστιανοί, θέλουμε καλά προσωπάκια δίπλα μας να ευχαριστηθούμε τον θεολογικό λόγο, να λέμε σαχλαμάρες φιλοσοφικές. Αλλά δεν θέλει αυτό ο Χριστός, θέλει πράξη. Μα κάποιος θα πει, πού να βρω αυτούς? Ο κοιμημισμένος δεν βλέπει. Ο χονδροειδής άνθρωπος δεν βλέπει δίπλα του ανθρώπους πονεμένους που στερούνται των Χριστών. Αυτό που μας έδωσε πρώτα απ' όλα ο Θεός που αγαπούμε και μας αγαπά είναι μάτια να δούμε. Δεν μπορείς να λες δεν βλέπω, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα, δεν αισθάνθηκα. Κοιμισμένος είσαι, ανύπαρκτος είσαι. Λοιπόν, θέλουμε να γίνουμε ζωντανή εκκλησία, να βγούμε από εδώ και όχι να πάμε στον καφέ να βρούμε 10 ανθρώπους καλούς που θα περάσουμε τη μια ώρα της εβδομάδας. Να τρέξουμε σε περιοχές που υπάρχουν πονημένοι άνθρωποι και δυστυχισμένοι. Να τους ψάξουμε και να τους βρούμε. Αυτή είναι η ξεκούρασή μας.
Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.